foi un dos motivos polos que tamén loitamos para que, para crear dúas zonas nos dous núcleos máis importantes do concello, tanto na Nacional 634 ao lado do núcleo urbano no lugar do Calabal en Ledoira, onde vai o solo urbanizable máis grande. Xa hai establecidas algunhas empresas vinculadas co sector agrogandeiro, e tamén no lugar de Avellá, no lugar de Vedral, no outro extremo do concello, onde transcorre a carretera autonómica que está cerca da entrada da autopista, pois tamén hai outro pequeniño núcleo urbanizable para que poda medrar algunha esa empresa xa establecida que poda establecerse algunha máis. É importantísimo que podamos crear a industria, tanto sea vinculado ao sector agrogandeiro como calquera outra industria que se quede establecida en Frades. Pois, creando emprego, pois manteremos, fixaremos población.